Devintas skyrius. Atsisveikinimas, bet tik iki kito pasimatymo. Prieš išvykdama iš namų, močiutė parašė dar vieną laišką, kad Klara, jai dar dėdė, žinotų, jog ji tikrai atvažiuoja. Kitos dienos rytą, gindamas ožkas į ganyklą, tą laišką atnešė Peteris. Senelis su mergaitėmis jau buvo kieme. Gulbelė ir meškutė taip pat linksmai kraipė galvas gaiviame ryto ore. Mergaitės glostė jas ir linkėjo laimingo kelio į kalnus. Senelis stovėjo šalia ir patenkinta žvilgčiojo, čia į giedrus mergaičių veidukus, čia išvariai išblizginta savo oškeles. Tuo metu ir pasirodė Peteris. Pamatęs visus jau laukiančius kieme, pamažu priėjo, kyštelėjo dėdei laišką ir to jau pat baikščiai atšoko, lyg kažkieno išgazdintas, grįžtelėjo atgal, norėdamas įsitikinti, ar niekas nesitaiko jo griebti, paskui liuoktelėjo į šalį ir nudūmė aukštinį kalnus. Senelį, nusistebėjo Heida, kodėl dabar Peteris visados elgėsi kaip didragis, pajutęs virš nugaros pakeltą vytinę, įsigandęs kraipo galvą į visas puses, o paskui dryktelėjęs dumę šalin. Turbūt ir Peteris jaučia, kad yra nusipelnęs vytinės, atsakė senelis. Peteris tik iš pradžių lėkė į kalną net kvapo net gaudamas, pajutęs, kad iš apačios jau niekas jo nebemato, sustojo ir nedrąsiai apsidairė aplinkui. Paskui staiga pašoko ir įsigandęs grįžtelėjo atgal, tarytum, kas būtų jį užsprando nutvėręs. Jam rodėsi, kad už kiekvieno krūmo tyko Frankfurto policininkas, tuo iššoks ir stvers už pakarpos. Ir kuo ilgiau tai įtempta padėtis tęsėsi, tuo baisiau jam darėsi. Visą laiką jis dabar nebeturėjo ramybės. Tuo metu Heida plušėjo savo trobelėje, nes atvykusi močiutė turėjo rasti čia viską gražiai sutvarkytą. Klara sėdėjo ir žiūrėjo. Jai visada buvo malonu stebėti, kaip uoliai Heida triūsė švarindama visas pakampes. Taip jos ir nepajuto, kai prabėgo ankstyvo ryto valandos ir atėjo laikas ruoštis pasitikti močiutę. Netrukus mergaitės, apsitaisiusios ir pasigražinusios, jau sėdėjo kieme ant suolo ir su nekantrumu laukė, kada pasirodys laukiamoji viešnia. Po kiek laiko sugrįžo iš kalnų senelis, nešinas didelę puokštę, tamsiai mėlynų gencijonų, kurie taip gražiai spindėjo skaiščioje ryto saulėje, kad mergaitės net aiktelėjo juos pamačiusios. Senelis nunešė puokštę į trobelę. Heida vis šokinėjo nuo suolo pasižiūrėti, ar dar nematyti tolumoj eisenos su mačiute. Pagaliau antai ir ji, kyla į kalną taip, kaip Heida ir tikėjosi. Priekyje vadovas, už jo baltas žirgas ir močiutė ant jo, o iš paskos nešėjęs su dideliu nešuliu ant pečių, nes močiutė niekada nesileidžia kelionin į kalnus, atsargumo dėliai nepasiėmusi su savim gausiai visokio gero. Eisena vis artėjo ir artėjo. Močiutė jau iš tolo nuo arklio pamatė mergaitės. Kasgi čia dabar? Ką aš regiu, mieloji Klara? Tu nesėdi savo krėsle? Argi tai galimas daiktas? Sušuko įsigandusi ir skubiai nusėdo nuo arklio. Bet dar nespėjusi pribėgti prie mergaičių, pliaukštelėjo delnais ir baisiausiai susijaudinusi sušuko. Mieloji Klara, ar čia tu ar ne tu? Tavo tokie rausvi skruostai ir apvalučiai apvalučiai. Vaikuti, aš tavęs nebegaliu pažinti. Močiutė jau buvo bepuolanti prie Klaros, bet Heida šmukšt nusmuko nuo suolo, Klara greit uždėjo ranką jai ant pečių, kad turėtų į ką įsiremti, ir mergaitės kuo ramiausiai nužygiavo per kiemą. Močiutė persigandusi sustojo kaip įbesta. Pamanė, kad čia kokia negirdėta Heidos išdaiga. Bet ką jį pamatė? Klara, tiesi kaip žvakė, drąsiai žengė šalia Heidos. Paskui jos apsisuko ir sugrįžo atgal, abi spindinčiais veidais, abi įraudusiais skruostais. Močiutė pripuolė prie jų, juokdamas ir verkdama apkabino Klarą, paskui Heidą, paskui vėl Klarą, iš džiaugsmo nežinojo nie ką sakyti. Staiga pastebėjo dėdę. Jis stovėjo prie suolo ir ramiai šypsodamas žiūrėjo į visas tris. Dabar močiutė čiupo Klarą už parankės ir kartu su ja patraukė suolo link, šūkčiodama iš džiaugsmo, nes įsitikino, kad Klara iš tikrųjų gali vaikščioti. Priėjusi paleido Klarą ir pastvėrė senuką už abiejų rankų. Mano mielas dėdė, mano mielas dėdė, neišmanau nei kaip jums dėkoti. Tai jūsų nuopelnas, tai jūsų rūpinimasis ir slauga. Ir pono dievo saulė šviesa, ir alpių oras, šypsodamas įsiterpė dėdė. Taip, ir žinoma gulbelis, sotus gardus pienas taip pat, pridūrė Klara. Močiute, kad tu žinotum, kaip man patinka ožkos pienas ir koks jis yra sotus. Taip, taip, matau iš tavo skruostų, mieloji Klara, juokdamas įtarė močiutė. Sunku tave ir bepažinti, tokia apvalutė ir pagražėjusi. Niekada nė nemaniau, kad galėtum tokia būti, o ir kaip paūgėjai. Žiūriu į tave ir atsižiūrėti negaliu, savo akimis netikiu. Tučto jau turiu telegrafuoti savo sūnui į Paryžių, kad kuo greičiau atvažiuotų. Tai bus didžiausias džiaugsmas jo gyvenime. Mano mielas dėdė, kaip mums tą padaryti? Mane atlydėjusius vyrus tikriausiai jau atleidote? Jie jau išėjo, atsakė senelis. Bet jeigu gerbiamai močiutei toks skubus reikalas, galima pasiūsti į kaimelį Ožkaganį, nes ką jis čia beveikia. Močiutė patvirtino savo pageidavimą, sakė, kad nevalia nė dienos nutylėti, nepranešus sūnui apie šitokią didelę laimę. Senelis kiek paėjo į šalį ir taip garsiai sušvilpė pro pirštus, kad garsas atsimušęs nuo aukštų uolų, toli nuėjo per kalnus. Išgirdęs tą švilpsmą, netrukus atbėgo visas perbalęs Peteris. Manė, kad dėdė pašaukė jį čia į teismą. Bet niekas apie teismą nei nekalbėjo, tik įteikė jam popierių, į kurį močiutė buvo kažką užrašiusi, ir senelis liepė jį tučtojau nunešti į kaimelį ir atiduoti į paštą. Užmokesčių reikalus sakė, vėliau sutvarkysęs pats, nes šitiek daug visko negalėjo Peteriui iškart patikėti. Peteris paėmė popierių ir išėjo palengvėjusią širdimi, kad dėdė ne į teismą jį pakvietė ir kad nebuvo ten policininko. Dabar jau visi galėjo ramiai susėsti kieme prie stalo ir papasakoti močiutei, kaip viskas buvo. Kaip senelis iš pradžių kiekvieną dieną pradėjo pamažu pratinti Klarą atsistoti ant žemės, paskui pabandė žengti su ja žingsniuką, kaip paskui jie keliavo į ganyklas ir kaip vėjas nunešė krėslą, kaip Klara, trokšdama pamatyti gėles, leidosi į pirmą žygį ir kaip pamažu viskas ėjo gerin ir gerin. Tas pasakojimas užtruko gana ilgai, nes į jį nuolat įsiterpdavo močiutė, čia ką girdama, čia dėkodama ir vis atsistebėti negalėdama. Negi tai įmanomas daiktas? Ar tik čia nekoks sapnas? Negi mes čia tikrai sėdime prie kalnų trobelės ir ta mergaitė su apvaliais rausvais kruostukais yra ta pati mano mieloji, blyškioji, bejėgė Klara? Klara su Jaida sėdėjo ir džiaugėsi, kad jūsų galvota staigmena taip gerai pasisekė ir močiutė dar ligi šiol negali atsipeikėti iš netikėtumo. Tuo metu ponas Sezemanas sutvarkęs savo reikalus Paryžiuje taip pat ketino padaryti staigmeną. Nei žodžio neparašę savo motinai, vieną saulėtą vasaros rytą sėdo į traukinį ir atvažiavo į Bazelį, o iš ten ankstų kitos dienos rytą išbildėjo toliau, nekantraudamas kuo greičiau susitikti su savo dukrele, kurios visą vasarą nebuvo matęs. Kai atvažiavo į Ragaco kurortą, motina prieš kelias valandas jau buvo išvažiavusi. Žinia, kad ji kaip tik šiandien ketina pasiekti kalnų ganyklas, atitiko jo planus. Tuo jau pat sėdo į vežimą ir išdardėjo į Mayenfeldą. Ten išgirdo, kad gali važiuotas ir iki kaimelio nukakti. Taip ir padarė, pamanęs, kad ir nuo ten dar bus netrumpas kelias pėsčiomis į kalną. Ponas Sezemanas neapsiriko. Kelionė į kalną iš tikrųjų buvo sunki ir labai prailgo. Ėjo jis, ėjo, niekur nesustodamas, tačiau jokios trobelės kaip nematyti, taip nematyti. O juk žinojo, kad nuėjęs pusę kelio turi prieiti trobelę, kur gyvena Peteris, taip nekartą buvo girdėjęs pasakojant. Šiandien ir ten buvo matyti žmonių pėdsakai, vienur kitur ėjo į šalis siaurita keliai, ponas Sezemanas suabejojo, ar tuo keliu jis eina, o gal trobelė visai kitoje pusėje. Apsidairi, ar nepamatys, kur žmogaus, kurio galėtų pasiklausti. Bet aplinkui buvo tylu, niekur negyvos dvasios. Tik kada nekada dvelkteldavo kalnų vėjas, saulėtoje mėlynėje dūzgė maži uodeliai, kažkoks linksmas paukštelis švilpčiojo vienišame maumedyje. Ponas Sezemanas valandėlę stovėjo Alpių vėjyje, vėsindamas įkaitusią kaktą. Staiga mato, kažkas atbėga nuo kalno. Tai buvo Peteris su telegrama rankoje. Bėgo jis ne taku, kur stovėjo ponas Sezemanas, o tiesiai stačiu šlaitu žemyn. Kai šiek tiek priartėjo, ponas Sezemanas pamojo, kviesdamas prieiti. Peteris sustojo ir nedrąsiai dideliu lanku, sunkiai vilkdamas kojas, ėmė slinkti artyn. Na, berniuk, eikš greičiau, paragino jį ponas Sezemanas. Ir pasakyk man, ar šiuo keliu aš prieisiu trobelę, kur gyvena senukas su mergaite Jaida, pas kurią yra atvykę žmonių iš Frankfurto? Vietoje atsakymo pasigirdo tik duslus baisaus išgaščio garsas. Peteris taip staigiai šoko bėgti, kad pargriuvo ir nuriedėjo šlaitu žemyn. Ritosi kūliais, vartaliojosi kur galva, kur kojos, vis tolin ir tolin, lygiai taip pat kaip pirma Klaros krėslas, tik tiek, kad laimė išliko gyvas, nesubirėjo į šipulius kaip anas. Tik telegrama smarkiai nukentėjo, iš jos vieni skuteliai beliko. Koks baikštus kalnietis, nusistebėjo ponas Sezemanas, pamanęs, kad čia nekas kita, tik nepažįstamo žmogaus pasirodymas taip išgazdino tą paprastą Alpių sūnų. Pažiūrėjo valandėlę, kaip Peteris ritas į pakalnę ir nuėjo toliau savo keliu. O Peteris, kad ir kaip stengėsi, niekaip negalėjo sustoti, ritosi ir ritosi toliau, retkračiais net neįtikėtinai persiversdamas per galvą. Bet dabar ne tas buvo jam baisiausia, daug baisiau buvo, kad dabar jis jau žinojo, jog tikrai atėjo policininkas iš Frankfurto, nes nebuvo abejonės, kad tas nepažįstamasis teiravęsis apie kalnų dėdės svečius yra nekas kitas kaip policininkas. Galų gale, risdamasis nuo paskutinio aukšto šlaito ties kaimeliu, Peteris atsitrenkė į krūmą ir spėjo įsitverti. Valandėlę dar gulėjo, bandydamas susigaudyti, kas čia dabar jam atsitiko. Še tau, dar vienas atriedėjo, kaip koks prastai užsiūtas bulvių maišas, pasigirdo šalia balsas. Įdomu, ką jie ten rytoj stumtelės į pakalnę. Šitaip šaipėsi kepėjas. Išėjęs šiek tiek atsipūsti po darbo prie karštos krosnies, jis matė, kai Peteris atriedėjo į pakalnę visai taip pat kaip pirma krėslas. Peteris greitai pašoko ant kojų. Dabar jis suėmė naują baimį. Vadinasi, ir kepėjas jau žino, kad krėslas nesavaime nuriedėjo į pakalnę. Nė nežvilgtelėjęs atgal, Peteris pasileido į kalną. Dabar jis troško tik vieno – pareiti namo, įlysti į lovą, kad niekas negalėtų jo rasti, nes ten jautėsi saugiausiai. Bet juk jo ožkos paliko viršuje, o dėdė prigrasino kuo greičiau sugrįžti, kad jos per ilgai nebūtų vienos. Dėdės jis bijojo labiausiai ir jautė jam tokią pagarbą, kad niekada nebūtų drįsęs jo nepaklausyti. Peteris garsiai sudejavo ir nušlupčiojo toliau. Nieko nepadarysi, reikia grįžti viršun. Bet tekinas bėgti nebegalėjo. Baimė ir daugybė visokiausių smūgių, gautų ritantis nuo kalno, padarė savo. Tad vaitodamas pamažu klibikščiavo į kalną. Po susitikimo su Peteriu, ponas Sezemanas netrukus priėjo pirmą trobelę. Dabar jis jau žinojo, kad eina tikru keliu. Įgavęs naujos drąsos žengė toliau ir pagaliau po ilgo sunkaus žygio pamatė savo kelionės tikslą. Ten aukštai iš tikrųjų stovėjo kalnų trobelį, o virš jos siūravo tamsios senų eglių viršūnės. Ponas Sezemanas linksmai kopė į paskutinę įkalnę, tuoj nustebins jis mergaitę savo netikėtų pasirodymų. Bet draugija jau iš tolo jį pamatė, atpažino ir parengė jam tai, ko jis nenumanyti nenumanė. Vos tik jis, įveikęs įkalnę, žengė paskutinį žingsnį, žiūri, nuo trobelės ateina dvi mergaitės. Viena didesnė, kita mažesnė. Didesnioji šviesia plaukė, raudons kruosti, įsikibusi į mažesnėje, iš tamsių akių svaidančią džiaugsmo žaibus. Ponas Sezemanas sustojo kaip įbestas ir įsmeigė akis į mergaitės. Ir staiga jos kruostais nusirito didelis ašaros, širdyje prabudo prisiminimai. Lygiai taip pat, kadaise atrodė Klaros motina, šviesia plaukė mergaitė su švelniai paraudusiais kruostais. Ponas Sezemanas nežinojo, ar jis sapnuoja, ar iš tikrųjų tai mato. Tėveli, argi tu manęs nepažįsti? Sušuko Klara, visa spindinti iš džiaugsmo. Argi aš tai pasikeičiau? Ponas Sezemanas puolė prie jos ir stvėrė į glėbį. Taip, tu pasikeitei, argi tai galimas daiktas, negaliu savo akimis patikėti. Ir apsvaigęs iš laimės, tėvas atsitraukė per žingsnį atbulas, norėdamas įsitikinti, ar tas vaizdas nepradings jam iš akių. Ar tai tu, Klara, mano vaikuti? Ar tai iš tikrųjų tu? Vis šūkčiojo jis. Paskui vėl apkabino savo mergaitę, bet to jau pat paleido. Turėjo dar kartą pasižiūrėti, ar iš tikrųjų čia prieš jį stovi stačia jo mažoji Klara. Dabar ir močiutė priėjo, neiškentusi kuo greičiau pamatyti laimingą savo sūnaus veidą. Na, mano mielas sūnau, ką tu dabar pasakysi, sušuko ji. Staigmena, kurią padarėjai mums, tikrai graži. Bet ta, kuri pateikta tau, yra dar gražesnė, ar ne? Ir pradžiugusi motina labai širdingai pasveikino savo mylimą sūnų. O dabar, mano mielas, pridūrė paskui, eime su manim pasveikinti mūsų dėdės. Jis yra didžiausias mūsų geradaris. Žinoma, bet pirma turiu dar pasveikinti ir mūsų namų draugę, mūsų mažąją Heidą, tarė ponas Sezemanas spausdamas Heidą į ranką. Na kaip? Visą laiką stipri ir sveika kalnų ganyklose, bet nėra ko ir klausti. Žydi gražiau negu bet kuri Alpių roželį. Tai tikras man džiaugsmas, vaikuti, didelis džiaugsmas. Jaida taip pat džiaugsmus spindinčiomis akimis žiūrėjo į mielą į poną Sezemaną. Koks jis visada buvo jai geras. ir kad čia kalnuose jis surado šitokią laimę, tas Jaidai tikrai maloniai glostė širdį. Močiutė nuvedė sūnų pas kalnų dėdę, ir kol vyrai labai širdingai spaudė vienas kitam ranką, o ponas Sezemanas negailėdamas gerų žodžių dėkojo dėdei ir stebėjosi, kaipgi galėjo įvykti toks stebuklas, ji paliko juos, nes visa tai jau buvo išsakiusi ir nuėjo pasidairyti po senomis eglėmis. Čia jos laukė kitas netikėtumas. Aikštelės vidury, po šakotų eglių skėčiu, stovėjo didžiulė puokštė nuostabaus grožio mėlynų gencijonų, šviežių ir spindinčių, tarsi ką tik ten išdygusių. Močiutė net delnais pliaukštelėjo iš džiaugsmo. Kaip gražu, kaip puiku, atsistebėti negali, šūkčiojo ji. Jaida, mano myloji Jaida, ateik čia. Ar tik net tu norėjai suteikti man šitokį džiaugsmą? Kaip nuostabu. Mergaitės tuoj pat atbėgo. Ne, ne, čia tikrai ne mano darbas, atsakė Jaida, bet aš jau žinau, kas tai padarė. Taip gražu yra ten, aukštai ganyklose, močiutė, ir dar daug gražiau, įsiterpė Klara, bet atspėk, kas šiandien anksti rytą parnešė tas gėlės iš ganyklų. Klara kalbėdama taip linksmai šypsojo, kad močiutė dingtelėjo mintis, ar tik nebus mergaitė pati ten šiandien buvusi, bet sunku buvo tuo patikėti. Tuo metu už eglių kažkas sušnarėjo. Tai buvo Peteris, ką tik sugrįžęs į savo nelaimingo žygio. Pamatęs, kas stovi pas dėdę prie trobelės, jis padarė didelį lankstą ir ketino slapčiomis įslinkti po eglėmis. Bet močiutė jį pastebėjo ir staiga jai dingtelėjo nauja mintis. Gal tas gėlės čia atnešė Peteris ir, būdamas baikštus ir kuklus, ketina nemačiomis praslinkti pro šalį. Ne, šitaip neturi būti, reikia jam už tai kaip nors atsidėkoti. Eikš, mano berniuk, pasirodyk, na greičiau, greičiau, nebijok, garsiai sušuko močiutė ir kištelėjo galvą tarp medžių. Sustingęs iš baimės ten stovėjo Peteris. Po viso to, ką patyrė, jis jau nebeturėjo jėgų priešintis. Galvoje buvo tik viena mintis, dabar jau baigta. Plaukai jam pasišiaušiant galvos, perbalęs visas persimainęs išlindo jis iš už eglių. Eikš, eikš, neįsisukinėk, padrasino jį močiutė. Va šitaip. O dabar pasakyk man, berniuk, ar tu tą padarei? Peteris nepakėlė akių ir nematė, į ką močiutė rodo pirštu. Tik ateidamas čia pastebėjo, kad dėdė stovėjo prie trobelės kampo ir kiaurai pervėrė jį pilkų akių žvilgsniu. O šalia dėdės buvo baisiausia, ką Peteris žinojo – policininkas iš Frankfurto. Ir visas virpėdamas, drebėdamas, Peteris įstenėjo. Taip. Na matai, tarė močiutė, ir ko čia reikėjo baimintis? Tai kad jis subirėjo ir jau nebegalima jo sutaisyti. Vargais negalais išlemeno Peteris ir keliai jam tai pradėjo virpėti, kad vos pastovėti begalėjo. Močiutė nuėjo prie trobelės kampo. Mano mielas dėdė, argi tas vargšas berniukas iš tikrųjų yra kiek kvanktelėjęs, sužuojauta paklausė jį. Anaip tol, užtikrino dėdė. Berniukas ir yra tas vėjas, kuris nunešė nuo kalno krėslą, ir dabar jis laukia pelnytos bausmės. Močiutė negalėjo tuo patikėti, nes jai atrodė, kad berniukas visai nepanašus į kokį piktą darį. Be to ir kamgi jam reikėjo gadinti tokį svarbų krėslą. Bet dėdei tas prisipažinimas tik patvirtino įtarimą, kilusį tuoj po to nelemto įvykio. Jau iš pat pradžių jis pastebėjo, kaip piktai Peteris kiekvieną kartą dėpčioja į Klarą. Nepraslydo jam pro akis ir kitos jo nepasitenkinimo apraiškos, atsiradus čia Klarai. Viską gerai apmastęs, sudėjęs į krūvą visus argumentus, galiausiai suprato, kaip čia iš tikrųjų galėjo būti. Ir dabar visa tai labai aiškiai išklojo močiutei. Išklausiusi dėdės pasakojimą, močiutė tik sujudo, sukruto. Ne, ne, mano mielas dėdė, nebauskim daugiau vargšo berniuko, reikia būti teisingiems. Tik pamanykit, atsibeldžia iš Frankfurto svetimi žmonės ir ištisoms savaitėms atima iš jo Jaidą, jo vienintelį gėrį, iš tikro didelį gėrį. Ir jis diena iš dienos sėdi vienas, lieka be nieko. Ne, ne, reikia būti teisingiems. Jį pagavo pyktis ir pastumėjo griebtis keršto. Tas kerštas kvailokas, bet juk pykdami visi mes pasidarome kvaili. Tai pasakiusi, močiutė sugrįžo prie Peterio, kuris vis dar nesiliovė drebėjęs kaip epušės lapas, atsisėdo ant suolo po egle ir maloniai tarė. Na taip, eikš, mano berniuk, stokis čia prieš mane, aš turiu tau kai ką pasakyti. Liaukis drebėjas ir gerai klausy, ką tau pasakysiu. Tu nustūmėj nuo kalno ratukinį krėslą, kad jis subirėtų. Taip piktas darbas, tą tu be abejo žinojai. Ir kad už tai nusipelniai bausmės, taip pat žinojai. O norėdamas bausmės išvengti, turėjai dėti visas pastangas, kad niekas neįtartų, ką padarei. bet matai, kaip yra. Kas daro piktą darbą ir mano, kad niekas apie tai nesužinos, tas visada apsirinka. Juk dievulis viską mato ir girdi. Ir kai tik pastebi, kad žmogus bando nuslėpti kokį piktą darbą, tuoj pažadina jo širdyje iki tol ramiai miegojusį sargelį, kurį yra idėjęs jam jau ateinant į šį pasaulį. Tas sargelis turi rankoje tokį digliuką ir prabudęs tuoj paleidžia jį į darbą, baksnoja ir baksnoja juo žmogų, kad nė akimirką neturėtų ramybės. Ir ne tik baksnoja, bet dar ir balsu gazdina visą laiką kartodamas, tuoj tuoj viskas išaiškės, tuoj tuoj susilauksi bausmės. Todėl žmogus nuolatos gyvena baimėje ir nebeturi džiaugsmo, jokio džiaugsmo. Ar tik ir tau taip neatsitiko, Peteri? Peteris baisiausiai susikrimtęs linktelėjo, nes taip jam dabar ir buvo. Ir dar vienu atžvilgiu tu apsirikai, kalbėjo močiutė toliau. Tu tik pažiūrėk, kaip tavo piktas darbas išėjo į gerą, tai, kuriai tu norėjai pakenkti. Nebetekusi krėslo, kuriuo buvo nešiojama ir vėžinama, bet labai norėdama pamatyti gražias gėlytės, ji taip susijėmė, kad net išmoko vaikščioti, ir nūnai vaikšto vis geriau ir geriau. O jeigu pasiliks čia, tai galų gale kiekvieną dieną galės nueiti į ganyklas, daug dažniau negu būtų galėjusi ten patekti sėdėdama kėdėje. Tai matai, kaip viskas išėjo, Peteri. Dievulis moka piktus kėslus perimti į savo rankas ir taip juos nukreipti, kad žmogui, kuriam norėta pakenkti, jie išeitų tik į gerą. O piktadarys tik bėdą užsitrauktų. Ar dabar tu viską gerai supratai, Peteri?
Tad neužmiršk šito ir kiekvieną kartą, kai kils pagunda padaryti ką nors blogą,
prisimink sargelį savyje, jo digliuką ir priekaištingą balsą. Ar neužmirši? Ne, neužmiršiu, atsakė Peteris, vis dar labai prislėgtas, nes nežinojo, kuo visa tai baigsis, juk policininkas tebestovėjo šalia dėdės. Na tai gerai. Šitas reikalas jau sutvarkytas, užbaigė močiutė. O dabar reikėtų kokios dovanėlės, kuri tau patiktų ir primintų svečius iš Frankfurto. Tad pasakyk, mano mielas berniuk, ar esi kada pagalvojęs apie kokį nors daiktą, kurį labai norėtum turėti? Kas tai būtų per daiktas? Ką tu labiausiai norėtum turėti? Dabar Peteris pakėlė galvą ir baisiausiai nustebęs, išpūtęs akis, įsispoksojo į močiutę. Jis vis dar laukė, kad tuoj, tuoj atsitiks kažkas siaubinga, o dabar štai žadama jam kažką duoti, ko jis pats pageidautų. Peterio galvoje viskas susimaišė. Taip, taip, aš rimtai kalbu, tarė močiutė. Noriu tau kai ką padovanoti, kas tave pradžiugintų, primintų žmonės iš Frankfurto ir rodytų, kad jie jau nebegalvoja apie tai, ką tu negera esi padaręs. Ar dabar supratai, berniuk? Pamažu Peteriui pradėjo aiškėti, kad jau nebereikia baimintis bausmės ir kad ta geroji ponia sėdinti priešais išgelbėjo jį nuo policininko. Jis pajuto didžiulį palengvėjimą, tarytum koks kalnas būtų nuo pečių nusiritęs. Bet kartu dingtelėjo mintis, kad bus geriau, jeigu jis iškart prisipažins, kuo dar yra prasikaltęs. Ir staiga tarė. Aš dar ir popierių pamečiau. Močiutė iš pradžių nesuprato, apie kokį popierių jis čia kalba. Bet greit susigaudė ir maloniai tarė. Taip, taip, gerai, kad pasisakei. Visada yra gerai iškart prisipažinti, ką netaip esi padaręs. Na, o dabar, ką tu labiausiai norėtum turėti? Ir kogi jam dabar norėti? Peteriui net galva ėmė suktis. Prieš akis sumarguliavo visa Mainfeldo turgavietė su visais tais gražiais daiktais, į kuriuos jis dažnai valandų valandas spoksodavo, neturėdamas vilties kada nors juos įsigyti, nes visas jo turtelis niekada neviršėjo 5 rapenų, o visi tie viliojantys daiktai kainavo 2 gubai daugiau. Tai buvo gražūs raudoni švilpukai, kurie būtų labai pravertę ganant ožkas. Ten buvo ir viliojantys raudonkriauniai peiliai, su kuriais galėjo ko puikiausiai darbuotis bet kuriame lazdynų krūme. Peteris stovėjo susimastęs ir svarstė, kokį čia daiktą jam geriau pasirinkti. Tas pravartus ir anas būtų ne pro šalį. Pagaliau atėjo į galvą išganinga mintis. Jeigu tai būtų, jis galėtų iki artimiausio turgadienio ramiai apsispręsti. 1/10 rapenų pinigėlį, dabar jau ryštingai atsakė Peteris. Ne pernelyg didelis prašymas, nusijuokė močiutė. Ateik čia. Pasišaukė jį Peterį, įsitraukė piniginę ir išėmė didelį apvalų talerį. Paskui pridėjo dar 2 pinigėlius po 10 rapenų. Tai štai. O dabar paskaičiuokim. Aš tau paaiškinsiu. dabar tu čia turi lygiai tiek dešimtukų, kiek metuose yra savaičių. Tad kiekvieną sekmadienį galėsi paimti po vieną dešimtuką ir išleisti. Ir taip per visus metus. Per visą savo gyvenimą, nekaltai paklausė Peteris. Dabar močiutė taip pagavo kvatoti, kad ponai netoliese nutraukė savo pokalbį ir sukluso. Kasgi čia dabar atsitiko? O močiutė vis dar juokėsi kvatojo. Gerai, tegu bus visą gyvenimą, berniuk. Mano testamente bus toks punktas, girdi mano sūnau. O paskui jis pereis į tavąjį. Taigi, ožkapetriui, kas savaitę, po dešimtuką, iki gyvos galvos. Ponas Sezemanas linktelėjo pritardamas ir taip pat nusijuokė. Peteris dar kartą pažvelgė į dovaną rankoje, norėdamas įsitikinti, ar iš tikrųjų tai tiesa. Paskui tarė, ačiū Dievui. Ir pasileido neregėtai šuoliais, bet šį kartą niekur nepargriuvo, nes dabar jį gini, ne baimė, o džiaugsmas, kokio Peteris dar niekada kaip gyvas nebuvo patyręs. Dingo visos baimės ir išgašiai. Dabar jis žinojo, kad kiekvieną savaitę turės rankoje dešimtuką ir tai bus visą gyvenimą. Kai paskui draugija linksmai pavalgiusi pietus, šnekučiuodama sėdėjo prie trobelės, Klara paėmė už rankos džiaugsmus spindintį tėvą ir prabilo tokiu žvaliu balsu, kokio tėvas dar niekada nebuvo iš jos girdėjęs. O tėveli, kad tu žinotum, kiek senelis man gero padarė, sunku ir apsakyti, kol gyva būsiu, šito neužmiršiu. Dabar vis galvoju ir galvoju, kuo galėčiau jam atsilyginti, ką padovanoti, kad tas daiktas tikrai suteiktų jam džiaugsmo, kad ir per pus tiek, kiek senelis yra man jo suteikęs. Toks yra ir mano didžiausias noras, mielas vaikuti, atsakė tėvas. Aš vis suku galvą, kuo mes savo geradariui bent iš dalies atsilyginti galėtume. Tai pasakęs ponas Sezemanas pakilo ir nuėjo prie senelio, kuris sėdėjo šalia močiutės ir maloniai su ja šnekučiavo. Priejus ponui Sezemanui senelis atsistojo. Ponas Sezemanas paėmė jo ranką ir draugiškai tarė. Mano mielas bičiuli, norėčiau su jumis šiek tiek pasikalbėti. Jūs mane suprasite, jeigu pasakysiu, kad jau daug metų aš nežinojau, kas yra tikrasis džiaugsmas. Kas man iš visų tų mano pinigų ir turto, jeigu matydavau prieš akis savo vargšą kūdikį, kurio jokiais turtais negalėjau padaryti sveiko ir laimingo. Jūs su mūsų viešpaties dangoje pagalba išgydėte mergaitę ir man, kaip ir jai, dovanojote naują gyvenimą. Dabar pasakykit, kuo galėčiau parodyti jums savo dėkingumą? Atsilyginti už tai, ką padarėte, aš niekada nevaliosiu, bet pasistengsiu padaryti viską, ko jūs pageidausit. Sakykit, mielas bičiuli, ką aš galiu padaryti? Dėdė tyliai klausėsi ir linksmai šypsodamas žiūrėjo į laimingą tėvą. Manau, ponas Sezemanas sutiks, jog man taip pat buvo didelis džiaugsmas, kad mūsų ganyklose mergaitė pasiveiko, tai ir yra geriausias atpildas už mano pastangas, tvirtai pareiškė dėdė. O už malonų pasiūlymą dėkoju ponui Sezemanui, man nieko nereikia. Kol aš gyvas, turiu mergaitį ir savo čia visko užtektinai. Bet vieną pageidavimą turėčiau. Jeigu jis būtų man išpildytas, daugiau šiame gyvenime nebeturėčiau jokių rūpešių. Sakykit, koks jis, mano mielas bičiuli, paragino jį ponas Sezemanas. Aš jau senas, kalbėjo toliau dėdė, ir nebegalėsiu čia ilgai būti. Kai reikės išeiti, neturėsiu mergaitėj ko palikti, o giminių ji neturi, nebent vieną vienintelį asmenį, kuris tik pasistengs ištraukti iš to savo naudos. Jeigu ponas Sezemanas man užtikrintų, kad jaidai niekada gyvenime nereikės išeiti pas svetimus žmonės, ieškoti savo duonos kasnio, tada man būtų gausiai atlyginta už tai, ką aš įstengiau padaryti jam ir jo mergaitai. Bet, mielas bičiuliai, apie tai ir kalbos negali būti, pratrūko ponas Sezemanas. Mergaitė yra mūsų šeimos nariai. Galit paklausti mano motiną, mano dukterį, kitiems žmonėms jaidos nieku gyvų jos netiduos. Bet kad jums būtų ramiau, mielas bičiuli, duodu garbės žodį ir prižadu, jaidai niekada nereikės išeiti pas svetimus žmonės pelnyti savo duonos. Tai bus ir kol aš būsiu gyvas, ir po mano mirties. Bet noriu dar kai ką pasakyti. Mergaitė negali gyventi svetur, kad ir kokios geros ten būtų buitiniai sąlygos, tuo mes jau įsitikinome. Bet ji turi draugų, vieną tokią aš pažįstu, jis kol kas dar yra Frankfurte, tvarko paskutinius savo reikalus, kad paskui galėtų persikelti ten, kur jam patinka, ir ramiai sau gyventi. Tai mano draugas, daktaras. Jis dar šį rudenį atvažiuos čionai ir, kaip jūs jam ir patarėte, apsigyvens šiose apylinkėse, nes niekur kitur jis taip gerai nesijautė, kaip jūsų ir Jaidos draugijoje. Tad matote, nuo šiol Jaida turės netoliese du globėjus. Tegu jie abu ilgai, ilgai gyvena su jais sveiki ir gyvi. Ir te padeda jiems Dievas, pridūrė močiutė ir, prisidėdama prie sūnaus linkėjimų, labai širdingai paspaudė dėdei ranką. Paskui staiga apkabino šalia stovinčią Jaidą ir nusitempė su savim. O tu, mieloji Jaida, tavęs taip pat reikia atsiklausti. Eikš, pasakyk man, gal ir tu turi kokį pageidavimą, kurį mes galėtume išpildyti? Taip, žinoma, turiu, atsakė Jaida ir apsidžiaugusi pažvelgė į močiutę. Na tai sakyk, padrasino močiutė, kogi tu pageidautum? Aš labai norėčiau savo lovos iš Frankfurto, tos su trimis aukštomis pagalvėmis ir stora antklode, kad senelė negulėtų žemyn galvą sunkiai gaudydama kvapą, kad turėtų kuo šiltai apsikloti ir nereikėtų jai einant gulti kiekvieną kartą apsimuturiuoti skarą, nes be jos būtų baisiai šalta. Jaida išpyškino tai vieno atsikvėpimu, taip jai rūpėjo, kuo greičiau įsakyti savo norą. Ak, mieloji Jaida, ką tu man sakai, susijaudinusi sušuko močiutė. Gerai, kad priminėjai. Iš džiaugsmo lengvai pamiršti, apie ką pirmiausia reikėtų pagalvoti. Jeigu Dievas atsiunčia mums kokią malonę, turėtume pirmą prisiminti tuos, kurie tiek daug visko stokoja. Tu jau pat pasiūsime telegramą į Frankfurtą. Tegu Rotenmeier dar šiandien pat supakuos lovą ir po poros dienų jie jau galės būti čia. Daug Dieve, kad seneliai būtų gerai joje miegoti. Jaida trykšdama džiaugsmu šokinėjo aplink močiutę, bet paskui staiga nustojo šokinėjusi ir skubiai tarė. Beje, dabar man reikia skubiai bėgti pas senelę, nes ji vėl baimintis, kodėl taip ilgai neteinu. O iš tikrųjų, ji degė nekantrumu, kuo greičiau pranešti seneliai tą džiugę žinę, bet to prisiminė, kaip senelė gaščiojosi, kai jį paskutinį kartą pas ją lankėsi. Ne, ne, Jaida, kurgi tai matyta, perspėjo senelis, negražu palikti svečius ir bėgti kažkur, kai pakis išdegus. Bet močiutė palaikė Jaida. Mano mielas dėde, mergaitė nėra tokia jau neteisi, tarė ji. Vargšiai senelė jau seniai per mane patiria daug skriaudos. Dabar mes visi drauge pas ją nueisime. Manyčiau, ten aš palauksiu savo arklio, tada tęsime kelionę žemyn ir kaimelėje pasiūsime telegramą į Frankfurtą. Kaip tau atrodo, mano sūnau? Iki šiol ponas Sezemanas neturėjo kada pakalbėti apie savo kelionės planus. Todėl prašė motiną kiek palūkėti ir pirmai išklausyti jo ketinimus.
Ponas Sezemanas buvo numatęs kartu su motina šiek tiek pakeliauti po Šveicariją.
Ir pažiūrėti, gal kartais ir jo mylimoji Klara galės nedidelį kelio tarpą kartu su jais pabūti. Bet štai paaiškėjo, kad dabar jis gali atlikti pačią maloniausią savo kelionę drauge su dukrele. Tad norėjo tam ir panaudoti tas gražias vėlyvos vasaros dienas. Ketino naktį praleisti kaimelyje, kitą rytą pasiimti Klarą iš kalnų ganyklų, kartu su ja nuvažiuoti pas močiutę į Ragaco kurortą ir iš ten keliauti toliau. Klara kiek nusiminė, išgirdusi, kad taip staiga reikės palikti kalnų ganyklas, bet kartu ta nauja išvyka žadėjo ir daug džiaugsmų, bet to nebuvo ir kada leistis į apgailestavimus. Močiutė atsistojo ir paėmusi Jaidą už rankos jau buvo beinanti, bet paskui staiga atsigrėžė. Bet dievulėliau, ką mums daryti su Klara? Sušuko įsigandusi, nes staiga prisiminė, kad ta kelionė Klarai būtų per ilga. Bet dėdė įprastu būdu paėmė savo globotinę į glėbį ir tvirtų žingsniu nusekė paskui močiutę. Toji tik linktelėjo patenkinta. Galiausiai prie jų prisijungė ponas Sezemanas ir visi vienas paskui kitą patraukė žemyn. Jaida eidama šalia močiutės visą laiką strykčiojo iš džiaugsmo. Močiutė ją klausinėjo, kaip senelė gyvena, kaip ji čia ištveria ypač žiemą per didžiausius šalčius. Jaida viską pasakojo kuo smulkiausiai, nes gerai žinojo, kaip senelė susigūžusi tūno savo kampelyje ir dreba iš šalčio. Taip pat žinojo, ko ji turi valgyti ir ko neturi. Močiutė visą kelią su didelė užuojauta klausėsi jos pasakojimo ir taip jos atėjo prie trobelės. Brigita kaip tik džiaustė saulėje antrus Peterio marškinius, kad vienus panešiojas galėtų apsivilkti kitus. Pamačiusi ateinant visą draugiją, puolė vidun. Štai dabar jie visi ir išeina, mama, pranešė ji, visas jų būrys. Dėdė lydi ir neša ligonę. Ak, negi iš tikrųjų taip gali būti, atsidusėjo senelė. Vadinasi, jie įsiveda ir Jaida, ar tikrai tu matei? Ak, kad ji man bent ranką paduotų, kad dar nors kartą jos balsą išgirščiau. Tuo metu staiga atsidarė durys, vienas kitas šuolis ir jai dabimat atsidūrė kampe prie senelės. Senelė, senelė, sušuko apkabinusi. Mano lova atvažiuoja iš Frankfurto ir visos trys pagalvės, taip pat ir stora antklodė. Po 2 dienų jau bus čia, taip sakė močiutė. Jaida taip skubėjo pranešti šią žinią seneliai, norėdama kuo greičiau pamatyti, kaip jie apsidžiaugs. Bet senelė tik šyptelėjo ir liūdnu balsu tarė. Ak, kokia tai gera moteris. Turėčiau tik džiaugtis, kad jį tave pasiima, Jaida, bet aš po to jau nebeilgai tversiu. Ką, ką? Kasgi gerai jai senelė taip sakė? Pasigirdo malonus balsas ir priėjusi močiutė širdingai paspaudė senelį ranką. Ne, ne, apie tai ir kalbos nėra. Jaida pasilieka, jūs ir toliau galėsite ją džiaugtis. Žinoma, mes pasilgsime mergaitės, užtat lankysimės pas ją. Kiekvienais metais atvyksime į kalnų ganyklas išreikšti dievuliui savo ypatingos padėkos toje vietoje, kur jis mūsų mergaitėj tokį stebuklą padarė. Dabar senelis veidas nušvito tikrų džiaugsmu. Netardama nei žodžio, jį ilgai spaudė ranką gerai poniai Sezeman, o jos skruostais ritosi kelios didelis džiaugsmo ašaros. Jaida iškart pamatė nušvitusi senelės veidą ir buvo be galo laiminga. Juk dabar atsitiko taip, kaip paskutinį kartą tau skaičiau, ar ne senelė? Tarė ji glausdamasi prie jos. Juk lovoje iš Frankfurto gulėti tau tikrai bus sveikiau, ar ne? O taip, Jaida, ir ne tik tas džiugina širdį, bet ir visos kitos gėrybės, kurių susilaukiu iš dievulio malonės, didžiai susijaudinusi tarė senelė. Sunku ir patikėti, kad yra tokių gerų žmonių. Niekas taip nesustiprina tikėjimo mūsų geruoju tėvų danguje, kuris nepamiršta ir savo mažiausiųjų, kaip žinojimas, kad yra tokių gerų ir mielaširdingų žmonių, kurie rūpinasi tokia niekam nereikalinga sene, kokia esu aš. Geroji senelė, įsiterpė ponė Sezeman. Prieš mūsų viešpatį danguje visi mes esame vienodi vargšai ir visiems mums vienodai reikia, kad jis mūsų neužmirštų. O dabar jau laikas mums atsisveikinti, bet tik iki kito pasimatymo. Nes kai kitais metais vėl čia atvažiuosime, aplankysime ir senelę, niekada jos nepamiršime. Tai pasakiusi, ponė Sezeman vėl paėmė senelės ranką ir karštai paspaudė. Bet ne taip greitai pasisekė išeiti, kaip mani, nes senelė dar ilgai nesiliovė dėkojusi ir linkėjusi savo geradariai ir visiems jos namams visokiausių dievo malonių. Galų gale ponas Sezemanas su motina patraukė į pakalnę, o dėdė paėmė Klarą į glėbį ir dar kartą nusinešė namo. Jaida nustraksėjo šalia, be galo laiminga, kad netrukus senelė jau turės gerą lovą. Užtat kitą dieną jau iš pat ryto Klara pradėjo lieti graudžias ašaras, kad reikės atsisveikinti su gražiosiomis kalnų ganyklomis, kur jai buvo taip gera, kaip dar niekada gyvenime. Jaida ją guodė, nenusimink, nepajusi, kaip ateis vasara, ir vėl atvažiuosi, tada bus dar gražiau, galėsi iškart vaikščioti, ir mes kiekvieną dieną trauksim su ožkomis į ganyklas, užkopsim ten, kur žydi gėlės, ir visos linksmybės prasidės iš naujo. Kaip ir buvo sutarta, ponas Sezemanas atėjo savo dukrelės pasiimti. Dabar jis stovėjo su seneliu ir kalbėjosi. Vyrai turėjo daug ką aptarti. Klara nusišluostė ašaras. Jaido žodžiai ją šiek tiek paguodė. Perduok labų dienų Peteriui, paprašė. Ir visoms oškelėms, ypač gulbeliai. O kad aš galėčiau ką nors gulbeliai padovanoti, ji tiek daug prisidėjo, kad aš pasveikčiau. Galėsi nesunkiai tą ir padaryti, patikino ją Jaida. Atsiūskė jai truputį druskos, juk žinai, kaip jie mėgsta palaižyti į senelio delno. Toks patarimas Klarai patiko. O, tada aš atsiūsiu jai iš Frankfurto 100 svarų druskos, sušuko pradžiugusi, kad ji galėtų ilgai mane prisiminti. Ponas Sezemanas pamojo mergaitėms, kad jau metas leistis į kelią. Šį kartą baltas močiutės arklys buvo skirtas Klarai, nes dabar ji jau galėjo joti, nereikėjo jokių neštuvų. Jaida atsistojo ant paties skardžio krašto ir mojo Klarai, kol žirgas ir raitelė visai išnyko iš akių. Lova iš Frankfurto atėjo. Ir dabar senelė kiekvieną naktį taip gerai miega, kad tikrai įgaus naujų jėgų. Močiutė nepamiršo ir šaltos žiemos kalnuose. Atsiuntė į ožkapetrio trobelę didžiulį prekių ryšulį. Jame buvo tiek daug šiltų drabužių, kad senelė dabar gali nuo galvos iki kojų į juos įsisupti ir nebereikia jai drebant nuo šalčio kertėje sėdėti. Kaimelyje vyksta didelės statybos. Atsikraustė ponas daktaras ir kol kas apsigyveno savo senajame būste. Bičiulio patartas nupirko seną pastatą, kuriame žiemodavo dėdė su Jaida. Kitados čia būta prašmatnaus ponų namo, kai buvo matyti iš aukšto gyvenamojo kambario, kuriame dar tebestovėjo graži krosnis, sienos buvo išmuštos meniškomis medžio plokštėmis. Šitoje namo dalyje ponas daktaras ketina įsirengti savo butą, o kitoje suremontuotoje dalyje galės apsigyventi žiemą dėdė su Jaida, nes ponas daktaras pažįsta senį ir žino, kad jis yra savarankiškas žmogus ir turi turėti nuosavą pastogę. Užpakalinėje dalyje bus išmūrytas tvirtas šiltas tvartukas oškoms. Ten galės gulbeliai ir meškutė patogiai ir ramiai leisti žiemos dienas. Ponas daktaras ir kalnų dėdė kasdien vis labiau susidraugauja. Ir kai jie abu laipioja po mūrus apžiūrinėdami statybos eigą, abiejų mintys dažniausiai sukasi apie Jaidą, nes ir viena, ir kita tas statomas namas labiausiai džiugina dėl to, kad čia jie persikels drauge su savo linksmaja mergaite. Mano mylas bičiuli, neseniai pareiškė ponas daktaras kartu su dėde stovėdamas ant namo mūrų. Man atrodo, kad mudu gerai suprantame vienas kitą. Aš kartu su jumis džiaugiuosi mergaitę, tarsi būčiau antras po jūsų, kuriam ji priklauso. Tačiau noriu ne tik džiaugtis, bet ir dalintis visais įsipareigojimais ir kiek išmanydamas jie rūpintis. Kita vertus, turiu ir savo teisių į mūsų Jaidą ir galiu tikėtis, kad senatvėje ji manęs neapleis ir rūpinsis manimi. Tai yra mano didžiausias noras. Jaida turės tapti viso mano turto paveldėtoje. Tada galėsime be rūpesčio ją palikti, kai ateis mums laikas su ja skirtis. Dėdė ilgai spaudė ponui daktarui ranką. Jis neištarė ne vieno žodžio, bet jo geras draugas į senio akių matė, kaip jį sujaudino ir pradžiugino jo pasakyti žodžiai. Tuo metu Jaida ir Peteris sėdėjo pas senelę. Jaida tik pasakojo ir pasakojo, net kvapo neatgaudama. O Peteris klausėsi ausis ištempęs, tiek daug visokių įspūdžių buvo susikaupę per vasarą ir dabar visą tai reikėjo išpasakoti laimingai seneliai, nes visą tą laiką jie taip retai susitikdavo. Visi trys atrodė vienas už kitą laimingesni, kad pagaliau vėl yra drauge ir kad per tą laiką atsitiko tiek nuostabių įvykių. Bet turbūt labiausiai švytėjo iš laimės motinos Brigitos veidas, nes dabar Jaidos padedama, ji galutinai išsiaiškino, kaip ten iš tikrųjų yra dėl to Peteriui pažadėto nuolatinio dešimtuko. Galiausiai senelė tarė, Jaida, paskaityk man kokią pašlovinimo ir padėkos giesmę. Dabar man atrodo, kad turiu tik šlovinti viešpatį danguje ir dėkoti už viską, ką jis mums padarė.